Radio Okapi.
Sango na beto, polka kosomusie. Okapi.
Tina salama matondo mingi na bisika nyos ben bakama samna kolanda radio kapia kentong samna beno na kolanda basa kuna bet nandinga ki Kongo konsomusia Afrika nantola kinzonzulu. La seleka betantika basangwe na kuzibuka lukuta kanongonda tata bantu mwankango vananda mwinzo wa kinzonzi mpena ndambu wa sena. Atako timfumu na bau ya vwana pembuta luyolo vwana kena kutala mamba mungkiti mekatuwa nandonga luyalu ya kebantumo ya ide monandamu ya inzo wa kinzonzi mezabisa tiba kutabikala kaka na kati ya AMP. Baton tatu wa kentalu ya bangi ya vwana pemakaya ya ngolo ya bisalambula matadi mekatona kuzikisa na kilumbabuye awana wala kimfumu kincha saba tataba mama mekatona makutu veinda basangwene mwa bantangu. Matondo dia kanabisika nyo sbe mbaka masam na kulanda radio kapi be mwona yao kentangu samna beno na kulanda basangu na beto na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda beto na lisa la vwana pena bumba na kizungu Ekwateur. Lukutaka nangor na tatu ya bantu mwankangu zibuka kabubia na pali di peple awana mbanza Kinshasa ya seleka na ndinga nande ya kembute variste boshab ntwadisi ya inzo ya kinzonzi lombaka na bantu mwankangu na kusala ngolo na mbala yai na kutala kisalu ya kena kuchinga bau na kateba mambu ya bau takonda vena kulunguka ya kena kumonana kubungisa banti kwa metodolo mingi bisala masonga na insi na beto kutambula mbote ya makisa vwana peaba pulusu bwira diaka ntiku ya bisalu wa kupona kere dibanza yai ya kusoba ntiku ya kupona maa ya kena kukabula bantu mwankangu bilumbu yai ntangu ya mimi ingumba ya kentuma na betu bilumbu yai na padedi peple nange Patricia Mwandabule.
Yao kele mfunu mingi kusoba munsiku ya mambo ya kuponama. Samu na kuiza bongisa yao na kulanda munsiku ya nene ya insi na beto. Yao kele dibanza ya bambuta ya politiki ya kimvuka AMP. Mosi na bau mbuta wili ntumba kete ndula.
Ils savent très bien. Bao meza bambute ti munsiku ya ketadila kuponama kilanda munsiku ya nene ve. Beto fete soba yao. Beto lenda bika mambo ina kele tambula ve na munsiku kaka samu bambandame kumanga bao soba yao.
Unana kunu?
Na ndambu ya bambanda ya politik bake banza nde kusoba musiku ya ketadila kuponama kele na mfunu ve ya ukele kaka samu na kubongisila mtu mosi ndila samu yendi kununga na kuponama. Kansi mutindo ba meza bisa nkangu nde tavanda na ndinga ya nsuka mbuta klema kanku.
Kono met encore na la distraction.
Ba ukwisa vuna bitu diaka ve samu na mambu metadila bambula ya lubutuku ya bantufute ponama. Benu zabati na mvula mafunda zoli na sambanu ba usobaka diambu yai ya bambula kaka samu na kusadisa mtu musi kununga. Bubu ba ukesa la diaka buna kaka samu na yandi.
Realite. Kansi samu na mbuta ntwadisi ya inzo ya kinzonzi bantumo ya nkangu fote wakana samu bisalu kuluta mbote. Mpamba ve ntangu kele diaka mingi ve samu ti kupona mayantika. Mbuta Evariste Boshab kelomba na bantumo ya nkangu ya vanda ya AMP ti ya opposition na kutadila ntete mamboti ya nkangu.
Mbedi bikala kaka kuna na pale di peple Patricia Mwandabule umpe bambuta sena bazibula kalukuta kaduna bao. Bonso nanda mwenzo wa kinzonzi bambuta sena tatadila mpe kaka mambu wa betu mekatuwa na kuzabisa. Mbuta leon kengo wa dondo lombaka mpe na bankuli nandi na kusala kisala mefwa na kana kasi bafwete kuyindula mpe luzingwa nkangu kena kuzinga bilumbu yae. Beto landi kaka na kinzonzole ya mimi ingumba mulungu.
La pauvreté de mère omniprésente.
Bonsukami mekota kibene na kangu na bitu. Bitu kile mona yao, tangu bitu kile sala banzitulu ya kupema. Diambu musive ya kimvoma ya insi, linda salama kana yao kile ve samu na mambuti ya nkangu. Inafute munisama na kusala bisalu linda tumisa nkangu. Kubwa ya mfuka insi na bitu, fute pesa nzila na kutumbula mambo ya mavimbi, ya malongi ya bana, bwela diaka mambo ya bisalu ya lita, samu na bisadulu. Nyuso ya hii, samu na kukitisa tunsukami
du niveau de vie de la population.
Bantu mwankangu ya idemon kena kubikala kaka na kati ya AMP bazabisa kayao bubye awanabwala kimfumu Kinshasa ata kubutidu yai bamezabisa mambu nyoso ya kena kuluta bilumbu ya na kata kimvuka na bau ya politiki bake na kuzaba yao mingi lukanu ya mfumu ya insi ya kukatula ntwadisi na bau ya vwanape kukatuka mbuta ya luyalo vwanake na kutala mama mungita vwanape ba kompanya fieti sabna yao betulanda mbuta ya sena ya idemon Jose Masikini diaka na kizonzolo ya mimi ingumba.
vraiment pris acte de la révocation de
Beto Kezabisati, Beto me wadiambu ya kubasisa mfumu ya kimvuka ya politiki na Beto na kisalu ya mbula matadi. Nampe lubasiku ya nkwaluya lumosi ya kimvuka na Beto. Beto menzi mabankanu yai samu na kumonisa luzitu na Beto na mbula matadi. Beto kevukana samu na kupesa mvutu na diambu yai bilumbu kekwisa. Kansi tina ntangu ina Beto kele kaka na kintuadi na kimvuka AMP bwela diaka palu. Samu na Beto bantumwa ya nkangu ya vanda na Assemblée Nationale tina ba Assemblée Provinciale Beto kele na kati ya AMP na palu na kukinga balukanu tabaka bantu nyoso.
La majorité, la vie d'option.
Nanima kukatuka nandi na luyalu wake Mbuta Philippe Unji Yangia Mbuta yantama vwanake na kutala mamba kutomisa babuwa lansi na beto monana kabubia na ntola benspecteur ya pake general ya republic nyosu yae ya kena kuluta ntete na kinchoki mpena kubasika nandi Mbuta Philippe Unji kundwa kavena kupesa mvutu na biuvu ya bapandisangu beto landandi na kizonzoro ya Jeff Ngoi.
Il a pris qu'il nous fasse quitter du gouvernement.
Nous kele na maboko ya inzo ya busonga. Samu na mambu ina nyoso. Yandi kusala kisalu na yandi. Munu mibu ya mfumu ya insive. Munu talandakana pesa yandi maboko. Munu kele na kimpwanza. Munu kele mpe na mfumu ya bampulu sive. Mpamba ve, munu lenda ati na ve. Kansi, munu kibanza ati beto lenda tunga inti na beto ve na mambu ya bituba tuba.
Sur base de rimer. Point c'est tout.
Mafunda tata ba kilo ya bangi ya insi ya ende makaya mebu ya bame buyaka awana ntoto na beto wa Kongo Kishasa kele mingi ya bazi kisaka na kilumba bubi ya inyosu ya lenda kupesa ntalu ya ba milion kama sabano franc kongole kimvuka kena kulandilaka mambu wa madesu wa bana mpe ba mambu ya imbi batu kena kusalaka kangaka makaya ya yangolo awana mbanza Kinshasa na kutuba ya ntulisi ya kimvuka ya ba metinda batu ya napake sabu na Mbuta Pierre Didier mpini moke ya kele makaya ya ntete mpe nkadula ntete ba mekatona kukanga katuka kusalama kimvuka ya mbula matadi Beto Landandi na kinzonzolo ya Suzanne Zubo Otra.
Je commence d'abord à féliciter la police.
Mono mipesa matondo mingi na bampulusi na beto ina kile na bilo ya kunwanisa diamba samu na kisalo na bau kisala na bilumbu ina meluta beto tulaka antia na bakilon kama sambanu ya diamba bubu beto metula antia na bakilon mafunda tatu kama zole ina mekatuka na Equateur na mbanza omba kilo difunda mosi mekatuka na kizunga ya bakungu na mbanza kamona bwele diaka bakilon kama nana ina mekatuka na plateau ya Bateke. Inakele diambu ya nene bampulusi na beto me kusala bau kukangaka diamba ina na bambuta vandateka eau. Beto me bakaka lukanu ya kutula ntia na lombangu penza mpamba ve samu na kulimbisa batu ina akele kuteka yao.
Se trafikan de drogue.
Na kumanisa mabuta makumi ya nantambodi ya nkaka diaka ya banainsi na beto ya vwanake na kuzinga na ntoto ya Uganda kumaka na kilumba sababu mekatona kuduta na Bunagana na Kivwazulu mingi na tigitoki ya Ruchuru ya kena ndilu na kati insi na beto avondape insi ya Uganda na ntango mekatuka na ndambu avantolisi ya Bunagana ntaludinoso ya mabuta bana insi na beto ya tinaka mvita na Uganda ya kumaka kuna na tigitoki ya Ruchuru katuka ngona ya Ivwa ya mvula mafunda zulu na Ivwa ya seleka melunga difunda musi na nkaba musi na makumindana na ntambodi na kutuba na bao kuvutuka yai ya meza bana ve na ndamu ya aser ya vwanadiaka na ndamu mbula matadi nsi na beto mutinu kena kutendula Mbuta Leon bitegeka mfumu yina ya Bunagana na alo alo ya Bernadette Nyangi.
Bao kekwiza bao mosi bake kotila na ndilu ya Bunagana na babilo ya mbula matadi kasi ya kelempe na baina me kotila na bandila ya nkaka na teritwa ya jomba beto metanga mabuta kama tanu makumi ntambwadi na nsambanu kunande bantutina kamvita kele mingi tina kilumbu ya bubu bame bongisa ntete ve bifulu ya kuyamba bau keleka mingi bake vutuka na balokalite na bau kifwanusu ya bayayi ya Rumangabo Bweza na balokalite ya nkaka kansi bame kuta bainzo na bau ya kubeba kibene tala mwa bankakalakani bau kele na yao.
Kaka na kutuba Mbuta bitegeka mingi na kati ya mabuta yai kele nkangu wafwanake na kuzinga na Bwisha na Ruchuru bakumaka na ntoto ya Uganda na mvula mafunda zole na ntongo mvita wafwanake na kuluta na kati ya makesa luyelo nisi na beta wafwana pe bankadi ya Mpemba ya ntama ya CNDP na lusa lusu ya Gimanzangu na njira mashini Paul Matindo Patricia Mondabuleu Vanda pe consommation africaine to la 15 ans le mec attend comment ça basanga ndinga ki Congo makuto ntango nyonso na radio kapi radio ngemba mbasa na soka tavona bleach na ni kambala
okapi okapi radio.